إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. والله عز وجل أسأل أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في هذه الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع إمام الأنبياء والمرسلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة، يسعدني ويسرني أن أتواجد معكم في هذا البيت المبارك الذي أضافه الله تبارك وتعالى لنفسه، فقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. أحبتي الفخير، je suis très heureux d'être avec vous ce soir dans cette demeure qui est une des demeures d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a affilié cette demeure à lui-même. Il a dit: et certes, les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez en dehors de lui personne. Et Allah, il a dit: dans des demeures, Allah a permis à ce qu'on élève sa voix par son rappel et par l'évocation de son nom, du matin au soir, ou le matin et le soir. Dans ces demeures-là se trouvent des hommes qui ne sont pas préoccupés par des commerces mondains, ne sont pas préoccupés par des affaires mondaines pour acquitter la prière ou donner l'aumône. Ce sont des gens qui craignent un jour dans lequel les yeux et le cœur se retourneront. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunit dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que la, miséricorde ne descende sur eux et que les anges ne les recouvrent de leurs ailes et qu'ils soient touchés par la paisibilité et qu'Allah subhanahu les évoque auprès de ceux qui sont autour de lui. إخواني موعدنا الليلة بمشيئة الله سبحانه مع كتاب الله مع حبل الله المتين مع المعجزة الكبرى الخالدة مع أحسن كلام الله بيانا مع القرآن فهذا القرآن الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتدبره وبأن نتأمله وبأن نفكر في معناه هذا القرآن الذي من قرأ حرفا منه فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا القرآن الذي يأتي يوم القيامة شفيعا لك أو عليك هذا القرآن الذي يدافع عنك في القبر عن عذاب الملكين هذا القرآن الذي سماه الله تبارك وتعالى مباركا مباركا في أثره مباركا في تأثيره مباركا في معناه الله سبحانه وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أي الذين إذا ذكر الله تبارك وتعالى عندهم اقشعرت جلودهم واضطربت قلوبهم أين الذين تذرف أعينهم دموعا ساخنة عند تلاوة هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فهذا القرآن لو أنزله الله تبارك وتعالى على الأطواب الراسيات لرأيتها تتصدع وتتخشع من خشية الله سبحانه أما قلوب بني آدم فحدث ولا حرج قطعة لحم صارت أقسى من الحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون قلوب قاسية قلوب قاسية تسمع كتاب الله وتقرأ كتاب الله ولا تسمع لها أعينا باكية ولا قلوبا صاغية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه التمس قلبك في ثلاث مواطن في حلق الذكر وفي وعند سماع القرآن وفي وقت الخلوة. فإن لم تجد قلبك في أحد منها فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. كما قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بخير. Ce soir, notre rencontre a pour but à ce qu'on parle ensemble du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce qu'on parle ensemble de ce livre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a nommé comme étant le lien ferme qui a mené à lui. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus éloquente, la plus précise, la plus détaillée. Le Coran. Ce Coran, que s'il avait été révélé sur des montagnes, sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser, s'écraser et se recueillir de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran, qu'Allah azza wa jal a nommé comme étant béni, le Coran il est béni, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala apporte la bénédiction. Ce Coran, celui qui lit une lettre du Coran, il a pour chaque lettre qu'il a lue des hasanat, comme il a été authentifié dans le hadith. Ce Coran qui fait vivre les cœurs, ce Coran sert de thermomètre pour prendre la température du cœur. Allah Ta'ala dit, Allah a fait descendre la meilleure des paroles. Un livre dans lequel se trouvent des versets se ressemblant et qui se répètent. La peau de ceux qui craignent leur Seigneur frémit lorsqu'ils le lisent. Ensuite, leur cœur et leur peau s'apaisent quand ils évoquent Allah. Voici la guidée d'Allah avec laquelle il guide qui il veut. Naam. C'est comme ça que le Coran a un effet sur celui dont le cœur est vivant le lit. Le cœur, ce morceau de chair, lorsque il n'éprouve rien à la lecture du Coran, ou à ce qu'on écoute, c'est qu'il y a un problème. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, disait « Recherche ton cœur dans trois endroits. Dans les assises de rappel, et lorsque tu écoutes le Coran, et lorsque tu es seul. Si tu ne trouves pas ton cœur dans l'un de ces trois endroits, alors, demande à Allah de te donner un cœur, car tu n'en as pas. Demande à Allah de te donner un cœur, car tu n'en as pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici certes un rappel pour celui qui a un cœur, et qui a tendu l'oreille, et qui est présent. Et qui est présent. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps sera bon. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps sera mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Ce cœur-là, qui arrive parfois à être plus dur que des montagnes ancrées dans le sol. On a dit la montagne, si elle avait reçu la parole d'Allah, elle se serait affaissée, elle se serait écrasée sur elle-même. Et le cœur de l'être humain, il reçoit le Coran, l'écoute et le lit, et ça ne lui fait rien. Allah Ta'ala a dit, après cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils devinrent plus durs et devinrent comme les pierres, si ce n'est plus dur. Et il y a parmi les pierres, certaines d'où jaillissent des ruisseaux. Et il y a parmi les pierres, certaines, si tu les fends, en sortent de l'eau. Et il y a parmi les pierres, certaines qui tombent de crainte d'Allah. Mais les cœurs sont en piteux état. Les cœurs sont plus proches de la mort que de la vie. موعدنا الليلة مع سورة من قصار السور سورة يحفظها الصغير والكبير يحفظها الذكر والأنثى يحفظها معظم الناس كثر من يقرأ بها في الصلاة وخارج الصلاة وقل من يتأمل فيها هذه السورة هي سورة التكاثر قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ما معنى هذه السورة وفي من نزلت ولماذا وبأي سبب نزلت هذه السورة مدنية واختلف المفسرون في سبب نزولها يذكر ابن كثير رحمه الله أن قبيلتين من قبائل الأنصار تشاجروا في من عندهم من الأبطال والرجال العظام أو نعم فقال بعضهم فينا فلان وفينا فلان من الأحياء ومعنا فلان الشجاع ومعنا فلان القوي فقال الآخرون ونحن كذلك عندنا فلان الشجاع وعندنا فلان الفاطن وعندنا فلان إلى آخره فلما انتهوا من ذكر الأحياء ذهبوا إلى المقابر فذكروا أسماء أمواتهم وأشاروا بأصابعهم إلى قبورهم فقالوا فينا فلان الميت وفينا فلان الميت وبهذه التفاخرات انشغلوا عن ذكر الله وعن بعض الواجبات فنزل قول الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني شغلكم التكاثر بأحيائكم حتى انتهيتم إلى المقابر فانشغلتم بذكر موتاكم وقال بعض المفسرين أن هذه السورة ابتدائية يعني ليس لها سبب خاص اقتضى تقدم نزله أو نزولها فقال هؤلاء العلماء أن معنى هذه الآية يدور حول التكاثر، والتكاثر يكون غالبا في شيئين، في الأموال والأولاد، في الأموال والأولاد. فالإنسان يسعى طول حياته خلف الدنيا ليجمع منها الكثير من المال والأراضي والدور وغير ذلك. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ألهاكم التكاثر، الإكثار من الأموال شغلكم عن ذكر الله، والإكثار من الأموال شغلكم عن إقام الصلاة، والإكثار من المال شغلكم عن أداء الزكاة، والإكثار من المال شغلكم عن أداء الحج والعمرة، والإكثار من المال شغلكم عن أداء الحقوق والواجبات. إلى متى؟ حتى زرتم المقابر، يعني حتى الموت، حتى الموت، وحتى سكنتم هذه المساكن التي لم تسكن من قبلكم شغلتم بالإكثار من المال والأولاد. وقد قال الله سبحانه وتعالى لإبليس عليه لعنة الله حين طرده من السماء: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ألهاكم التكاثر. والله ثم والله ما وصلت هذه الأمة إلى ما وصلت إليها إلا بعد شيئين: الأولى ترك دينها، الأولى ترك دينها. فالمسلمون غالبا بشديد الأسف تركوا الصلاة مطلقا أو تركوا أداءها في المساجد، وإذا صاموا فشغلهم الشاغل في الجوع والعطش، وهمهم في الوقت متى يصل وقت المغرب كي نفطر. الكثير منهم إذا عاهد أخلف وعده، الكثير منهم إذا ائتمن خان الأمانة، الكثير منهم إذا أخبر كذب. أليست هذه حال معظم المنتسبين إلى هذا الدين؟ فالسبب الأول في وضع المسلمين اليوم ترك دينهم وترك اعتمادهم على الله سبحانه. أليس كثير من المسلمين يتوجه بقلبه إلى غير الله؟ أليس كثير من المسلمين إذا رفع يديه دعا غير الله؟ أليس كثير من المسلمين إذا جاء بشاة أو خروف أو معز أو بقر أو غير ذلك ذبحه لغير الله؟ فوقعوا بذلك في أعظم الذنوب وفيما لا يغفره الله سبحانه، ألا وهو الشرك. والشيء الثاني التكاثر. التكاثر، الإنسان كما جاء في الحديث أن المسلم أو أن الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. إيش نهاية الحديث؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهكذا حال كثير منا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا قيل له يا فلان أنت الآن في المصنع أو أنت الآن في الشركة أنت تحت أمري وأنت في سلطاني، لا يسمح لك أن تصلي حتى تخرج من هذا المكان. ماذا يفعل المسلم؟ يترك الصلاة حتى يعود إلى منزله فيصلي كما ينقر الدك، فيؤخر الصلاة ويخرجها من وقتها الشرعي بدون عذر شرعي. أو إذا قيل له لا يوجد في هذه المدرسة طعام حلال لأطفالك، فإما أن يأكلوا مما قدمنا لهم وإما أن يخرجوا من مطعم المدرسة، فقالوا سمعا وطاعة، كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقولوا بسم الله أنتم. وهذا قليل من كثير، وليس هذا موضوع ذكر ذلك. على كل حال، نجد حال المسلمين في هذا الزمان مؤسف جدا أو مؤسفا جدا، لا يسر الحبيب ولا العدو. فلما ذلك كله ترك المسلمين دينهم وانشغالهم بجمع هذه الدنيا عن جمع الأعمال الخيرية للآخرة. قال الشاعر: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هي الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. وقال الآخر: خذ القناعة والزمها تكن ملكا، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا وأجمعها، هل راح منها من غير القطن والكفن. ماذا أخذ منها من سوى القطن والكفن؟ وجاء في الحديث الصحيح الذي هو في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، أهله وماله وإيش وأعماله، فإذا أدخل في القبر تركه اثنان وبقي معه واحد، تركه أهله وإنه لا يسمع خشيش نعاله، وتركه ماله يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. ما الذي يبقى؟ الأعمال، إن خير أو إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ لا تنظرن إلى الدنيا ومن فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وكما يقال في البلاد، تجمع وتعلي أو تبني وتعلي وتمد وتخلي، من يتلذذ بهذه الأموال المجموعة وبهذه الديار المبنية؟ البنون والأحفاد. وأنت في قبرك: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، شغلكم كل شيء عن الله وعن ذكره وعن صلاته وعن دعائه وعن القيام بطاعته وعن اجتناب نواهيه، إلى متى؟ حتى زرتم المقابر، إلى أن متم. إلى أن متم حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر من خير في سورة que la plupart d'entre nous ici connaissons. Qu'on soit jeune, enfant, petit, ou grand, âgé, qu'on soit un homme ou une femme, cette surah, en général, est connue et apprise, récitée. Les imams la récitent dans les prières. Tout le monde, en même temps, récite lorsqu'il l'écoute. Mais qui sait ce qu'elle contient comme sens ? Qui sait pourquoi elle a été révélée ? Et si, qui sait à quoi elle fait référence ? Al-Hakum al-Takathur est une surah qui a été révélée à Médine, pendant la période médinoise. Les savants du tafsir, les exégètes, divergent sur la cause de sa révélation. Il y en a qui disent qu'elle a été révélée suite à une dispute qui a éclaté entre deux tribus des Ansar. Quel était le fruit de cette dispute ? Ils s'enorgueillissaient de leurs hommes et de leur nombre, de leur grand nombre. Alors une tribu disait, nous on a un tel, le valeureux, et on a un tel, le courageux, et on a un tel, le preux, et on a un tel, et on a un tel. Alors la tribu d'en face, elle disait, nous aussi on a un tel, et on a un tel, et on a un tel. Jusqu'à ce qu'ils aient fait le tour de tous leurs vivants. Mais ils voulaient encore en rajouter. Parce que chez les Arabes, plus il y en a, mieux c'est. Alors comme il n'y avait plus personne à dire parmi les vivants, ils ont été au cimetière. Et ils ont commencé à montrer les tombes de leurs valeureux qui étaient enterrés là-bas. Alors ils disent, là-bas, on a un tel. Et là-bas, on a un tel. Et là-bas, on a un tel. Et la tribu d'en face, la même chose. Et ceci a duré un certain temps. Un certain temps dans lequel ils auraient pu à la place faire des choses qui les auraient rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme lire le Coran, ou bien faire du dhikr, ou autre, parmi les portes du bien. Alors, la sourate fut révélée. Al-Hakum al-Takathur, le fait, le rajout, la surenchère, le surenchérissement, vous a distrait. Toujours en avoir plus, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Jusqu'à ce que vous arriviez dans les cimetières et que vous surenchérissiez avec vos morts. Donc les savants disent que cet événement est la cause de la révélation de la surah. D'autres disent non. D'autres disent que cette surah, elle est ibtidaïa. C'est-à-dire qu'elle a été révélée sans qu'une cause ne vienne justifier sa révélation. Et que son sens est général. Et qui ne fait pas référence à une cause en particulier. La surenchère vous a distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. C'est-à-dire que le fait de toujours vouloir plus, et l'être humain en général, quand il cherche à avoir plus, c'est dans deux choses. Dans ce qu'il possède comme fortune, comme bien, et dans les enfants. Allah Ta'ala a dit, oh vous qui avez cru, ya ayyuha alladhina aman. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Que vos enfants et que vos biens ne vous distraient pas du rappel d'Allah. ومن يفعل ذلك, et celui qui fait cela, فأولئك هم الخاسرون. Sera certes parmi les perdants. Et Allah il a dit à Iblis lorsqu'il l'a chassé du ciel. Et associe-toi à eux dans leurs biens et dans leurs enfants. Et promets-leur, wa'idhum. Et Shaitan ne fait que promettre des tromperies. Mais l'être humain, il écoute. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Shaitan, il dit à l'être humain, mais crois. Dieu n'existe pas, tu n'as pas à croire en lui. Walam yazalbih, et il ne cesse de l'avoir comme proie jusqu'à ce que l'être humain il le croit, il l'écoute et il m'écroit. À la fin devant Allah, lorsqu'Allah il est réuni tous les deux, qu'est-ce qu'il dit Shaitan ? Ana bari'un mink. Je me désavoue de toi. Je n'ai rien à voir avec toi, je suis innocent. Moi, je crains Allah, le Seigneur des mondes. Et bien, Al-Hakum al-Takatur. La surenchère vous a distrait. Toujours à courir derrière l'argent. Toujours à courir derrière le prestige. Toujours à courir derrière le pouvoir. Toujours à courir derrière les familles. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à ce que la mort arrive. Hatta zurtum al-maqabir. Hatta zurtum al-maqabir. Et l'être humain dans sa nature, il est comme ça. Il veut toujours avoir plus que l'autre. Il veut toujours avoir plus que l'autre. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ولا لقيمات يقمن به صلبه تكفيه لقيمات صغيرة يقمن به صلبه تكفيه فإن أبى ولا بد فالثلث للطعام والثلث للشراب والثلث لنفسه وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادي من ذهب نتمنى أن يكون له ثانيا ولو كان له واديان نتمنى أن يكون له ثالثا ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب حتى زرتم المقابر قال عليه الصلاة والسلام Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Et des toutes petites bouchées suffisent à ce que ses reins tiennent, à ce qu'il reste vivant. Mais s'il refuse, et forcément il refusera, il ne se contentera pas du minimum, il voudra toujours plus. Alors qu'il consacre un tiers de ce qu'il a dans l'estomac à sa nourriture, un tiers à la boisson et un tiers pour lui-même. Pour le hawa. Dans notre hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il aurait espéré en avoir une seconde. Et s'il en avait deux, il aurait espéré en avoir une troisième. Et la seule chose qui remplira le ventre du fils d'Adam, c'est la terre, quand il sera enterré. Le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, lorsque l'être humain il meurt, trois choses le suivent. Ses biens, sa famille et ses actions. Lorsqu'il l'enterre, deux le quittent et une reste avec lui. Sa famille et ses biens le quittent. Sa famille, après l'avoir enterré, retourne chez eux. Son argent et sa fortune, il se la partage, l'héritage. Qu'est-ce qui reste avec lui ? Ses actions. S'il a fait des bonnes actions, tant mieux pour lui. S'il a fait des mauvaises actions, on lui présente nos condoléances. L'être humain dans sa nature, il refuse d'être pauvre et il déteste la pauvreté. Le poète il a dit, l'âme éprouve du mal et déteste à être pauvre. Mais la pauvreté est meilleure qu'une richesse qui la rendra mauvaise. Et la richesse de l'âme, c'est le fait de se contenter de ce qu'Allah te donne. Si elle refuse cela, tout ce qu'il y a sur terre ne la contentera pas. Et notre poète il disait, sois modeste dans ce que tu possèdes et tu seras un roi. Même si tu n'as que la santé du corps. Et regarde à ceux avant toi qui ont ramassé le dunya, qu'est-ce qu'ils ont pris avec eux si ce n'est le coton et le linceul. Et ceux avec quoi on couvre le mort lorsqu'on l'enterre. Notre poète, il a dit, Al-Nafsu tabki ala dunya. L'âme, elle pleure sur ce bas monde, alors qu'elle sait très bien que la sécurité se trouve dans le fait de s'en écarter. Il n'y aura de maison pour toi demain que celle que tu as construite de ton vivant. Si tu l'as construit avec du bien, alors tu seras dans la meilleure demeure. Et si tu l'as construit avec du mal, alors quel détestable devenir pour celui qui a bâti cette maison. Notre argent, nous le ramassons pour nos héritiers. Et nos maisons, nous les bâtissons pour que dans un jour, elles périssent et elles soient détruites. Où sont les rois qui étaient avant, les maîtres du monde? Ils restèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils buvèrent du verre de la mort. Ne regarde pas à ce bas monde et à ceux qui s'y trouvent. Parce que la mort, obligatoirement, nous fera périr et la fera périr. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Ramassez l'argent vous a distrait jusqu'à ce que vous ayez oublié la mort. Jusqu'à ce que vous mouriez. Et la communauté musulmane n'est arrivée au degré dans lequel elle est aujourd'hui qu'à cause de deux choses. La première et la plus importante est qu'elle a délaissé sa religion. Et qu'elle a désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'elle a préféré les affaires de ce bas monde à la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'au-delà. Naam. Beaucoup de gens, se disant musulmans, lorsqu'ils parlent, ils mentent. Lorsqu'ils promettent, ils trahissent. Lorsqu'ils vendent, ils volent. Lorsqu'ils achètent, ils volent. Ils arrêtent la prière. S'ils la font, ils ne la font pas à la mosquée. Ils ne donnent plus l'aumône. Ils délaissent le pèlerinage, ils coupent les liens de parenté. Lorsqu'on leur donne un dépôt, ils le trahissent. J'en passe, c'est des meilleurs. Ou du moins, j'en passe, c'est des pires. Hein? Lorsqu'ils ont un problème, au lieu de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils se dirigent vers le saint, un tel enterré dans telle tombe. Lorsqu'ils veulent faire un sacrifice, ils le font en ce saint qui est enterré là-bas. Lorsqu'ils lèvent leurs mains pour invoquer, ils invoquent ce saint et ils délaissent Allah. Et en faisant cela, ils tombent dans le pire péché, le seul qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, l'association. Aussi, les musulmans aujourd'hui, beaucoup parmi eux, n'ont plus d'attache réelle à leur religion. Pourquoi il a prévenu cela dans un hadith? Il a dit, il viendra une époque où il y aura un nombre incalculable de fitnes, d'épreuves, de tentations. L'homme se réveillera le matin croyant. Et il ira se coucher le soir mécréant. Et il se lèvera le matin mécréant et il ira se coucher le soir croyant. Pourquoi? Il vendra sa religion pour quelque chose de ce bas monde. Il vendra sa religion pour quelque chose de ce bas monde. Mais toujours on a en tête quand on entend des choses comme ça, directement la finalité, le kufr. Mais il y a des étapes, marahil. Nous on regarde à notre échelle. Quand on voit maintenant les musulmans qui travaillent et qui sont confrontés à un patron qui refuse à ce qu'ils prient sur le lieu du travail. Le musulman, qu'est-ce qu'il fait en général? Eh bien, il ne prie pas. Jusqu'à ce qu'il rentre chez lui le soir et qu'il regroupe le dhuhr, l'asr, le maghrib, l'isha comme un coq qui picore. Ou bien, quand on lui dit, tes enfants à l'école, ils mangent ce qu'on lui pose sur l'assiette, même si c'est de la viande. Et c'est pas halal. T'es pas content, tu le mets pas à la cantine. Et bien le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Dit à son fils, dit bismillah, ce sera halal. Et ça, c'est peu. Si on commence à rentrer dans les détails, on en aura pour toute une nuit. On voit à quel point les musulmans, ils sont humiliés. Humiliés, na'am. Pourtant, Allah Ta'ala, il a dit quoi? Wa la tahinu, wa la tahzanu, wa antum al-a'la, wa la in kuntum mu'minin. Ne soyez pas tristes, ne soyez pas bas, alors que vous êtes les plus hauts, si seulement vous êtes croyants. Et chez le mouchkila, قال ابن القيم رحمه الله, يكون قدر العلو بحسب ما معك من الإيمان, فكلما ضعف إيمانك, ضعف علوك. نعم, هذا واضح. Comment on peut dire, Allah il nous dit, ne soyez pas vil, ne soyez pas triste alors que vous êtes les plus hauts. Mais non, regarde là, il y a un problème, on n'est pas les plus hauts. Allah tabaraka wa ta'ala, كما قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. كيف لغيرك الله القرآن يغسل الكذب في حق الله ممتنع كلا وحاشا كل ما يخبر به عنه فهو حق وصدق ومطابق للواقع. إذا وين الخلل فينا؟ إلو البروبليم الله يمسكي لا فيريتي سي امبوسيبل دو مونتير vu que tous les défauts ne peuvent pas être attribués à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne dit que la vérité, tout ce qu'il dit vérité, réalité. Il nous dit vous êtes les plus hauts et qu'on regarde on n'est pas les plus hauts. Et où le problème il est chez nous? Comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, le degré de ton élévation sera coïncident à ton degré de foi. Plus ta foi elle est basse et moins tu seras élevé. Est-ce qu'on est élevé? لا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا كلمة ربع ارتدع سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وكان لديكم شيء من علم اليقين لرأيتم أين وصلتم في الضلال ولرأيتم أين وصلتم في الطغيان ولرأيتم أين وصلتم في المعصية. وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني الإنسان يعمل بأعمال حسنة أو بأعمال سيئة إلى حد وكأنه قريب من الجنة أو وكأنه قريب من النار كأنها نصب عينيه كأنها أمام وجهه. كلا سوف تعلمون قال الحسن وعيد بعد وعيد بعده وعيد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قال الضحاك الأولى للكفار كلا سوف تعلمون ما ينتظركم في قعر جهنم من الأغلال والأصفاد والسلاسل والزقوم. والثانية للمؤمنين ثم كلا سوف تعلمون ما ينتظركم عند رب راض عنكم غير غضبان من النعيم والثواب والجزاء الحسن في أعلى الجنان جعلني الله وإياكم من أهلها. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. وهنا تنبيه لكثير من القراء تجد أن أكثر الناس عندما يرتل هذه السورة يصل بين الآيتين يقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الآية بعدها كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يجعل وصلا بين الآيتين وهذا غلط وهذا يؤدي إلى إفساد المعنى لأن الآية التالية منفصلة مستقلة عن الأولى طيب مستأنفة أن تبتدئ جملة أخرى فقد يفهم التالي أو السامع أنك لو تعلم علم اليقين لترى الجحيم وهذا غلط هذا غلط وهذا خلل في فهم الآية فيجب على كل من قرأ الآية أن يقف وقفا لازما لو تعلمون علم اليقين يقف لترون الجحيم هذه أخرى لترون الجحيم لترون الجحيم هذه ليس لها علاقة بالآية السابقة كلا سوف تعلمون non bientôt vous allez savoir Summa kalla sawfa ta'lamun. Encore une fois, non, bientôt vous allez savoir. Kalla law ta'lamuna ilm al-yaqin. Non, si seulement vous connaissez, vous saviez avec la certitude, avec une science certaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Kalla. L'ulama qalu kalimat rad'a. C'est un mot qui a pour but de t'électrocuter, de te prendre et de te faire zada, comme on dit. Hein? Réveille-toi, bientôt tu vas savoir. Tu vas savoir quoi? Tu vas savoir où tu vas finir à cause de la distraction des choses de ce bas monde jusqu'à ce que tu meurs. Bientôt tu vas savoir. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Non. Si seulement vous saviez avec une science certaine dans quel égarement vous vous trouvez, dans quel degré de la désobéissance vous êtes arrivé, à quel point vous vous êtes éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, l'être humain, il peut désobéir à Allah ta'ala à un point où, s'il avait l'occasion ou le moyen de voir ce qu'il attend, il verrait l'enfer. Al-Iyadu Billah. Comme dans le hadith, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, l'un d'entre vous fait les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et elle, ni le paradis, qu'une coudée. Donc, l'un d'entre vous fait les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et elle, qu'une coudée. Et tu t'approches tellement par ton bien ou par ton mal que si tu savais, tu verrais dans quel égarement tu te trouves. Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Après on a la tarawun al-jahim. Là on a une remarque à faire concernant ceux qui lisent cette surah. Beaucoup parmi eux, ils font le lien, ils enchaînent avec le verset qui suit. Ils disent Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin la tarawun al-jahim. Hein, ils font le lien direct sans s'arrêter. Ça c'est une erreur. Une erreur qui peut amener à une mauvaise compréhension des versets. À instituer un lien entre deux formulations de deux phrases qui sont indépendantes l'une de l'autre. On pourrait comprendre quoi si on fait le lien? Non, si seulement vous saviez avec la science de la certitude, vous verriez l'enfer. Non, tu peux voir l'enfer, toi, fait de dunya? Tu peux pas voir l'enfer, fait de dunya? Là, hadam al-ilm al-ghayb. Ça rentre dans la science de l'invisible. Mais quelqu'un il peut venir et te dire, si tu arrives à un degré de la science jusqu'à ce que tu arrives au yaqin, tu pourras voir l'enfer. Là, la verre est sahih. Celui qui lit cette surah, il doit s'arrêter entre les deux versets. Déjà, awalan, parce que la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, al-waqfu inda, ish, ra'si kulli aya. La sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de s'arrêter à la fin de chaque verset. Ensuite, le fait de lier les deux versets va amener à une mauvaise compréhension du sens. ترون الجحيم مستقلة مستأنفة طيب تبتدئ جملة أخرى ترون الجحيم elle est indépendante elle rentre dans un autre domaine de la surah ترون الجحيم واللام هنا كما قال المعربون موطئة للقسم والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم والله لترون الجحيم سواء كنت مؤمنا او كافرا او فاجرا او بارا او محسنا او طالحا وهذا مذكور بكثره في القران وفي الحديث ايش قال جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وفي الحديث الاخر ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم فينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وترى كل أمة جاثية ليش جاثية لأنها رأت النار والنار تراهم لها عينان تبصر بهما وأذنان تسمع بهما ولسان تنطق بها. تقول وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ايش الثبور؟ الهلاك والويل والموت. قال الله تعالى عنهم في الدنيا: ولتجدنهم احرص الناس على حياة يود احدهم لو يعمر الف سنة. ما يبغيش يموت هذا، ما يبغيش يموت، يود ان له الف سنة يعيش الف سنة. ها؟ ولتجدنهم احرص الناس على حياة تمسك بها فلم يتركها، عض عليها بالنواجذ وكأنه خالد فيها. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أين تبقى الذنوب والمعاصي كما هي؟ كل شيء يفنى، تموت، سوف تموت. ها؟ هم في الدنيا همهم في الحياة وفي المعيشة وفي جمع الأموال وفي جمع الزوجات وفي الإكثار من الأولاد، لا يريدون أن يموتوا. ها؟ لا يريدون. قل إن كنتم لا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ايش؟ فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. ايش بعدها؟ ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم. وفي جهنم ايش يقولون؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. خلاص أيسنا من هذه الحياة. إن كانت الحياة الأبدية الأزلية في العذاب والنكال والوعيد الشديد والهول والخوف فلا نريد الزيادة منها. إيش الجواب؟ إنكم ماكثون، إنكم فيها ولن تخرجوا منها. قرأ إمامنا في صلاة المغرب بسورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. تدري ما هو الشهيق؟ هو الصوت الذي يحصل بعد كثرة البكاء، يبكون بجميع دموع أجسادهم ويبكون حتى تنقطع الدموع فيبكون الدم. وجاء في الحديث يبكون دموعا تسيل كالأنهار لو أجريت فيها السفن لجرت. عجيب، يبكون. لترون الجحيم، الناس يوم القيامة كلهم يرون الجحيم، يرونها آتية والملائكة يجرونها فيخرون على الركب. ويقول الأنبياء كذلك ودعواتهم يومئذ: اللهم سلم سلم. ثم لنحضرنهم حول جهنم إيش؟ جثية على الركب. تنسى كل شيء. هذه النار التي أخبرك الله بها في الدنيا هي الآن أمام عينيك، فتنسى كل شيء. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، لتراها بعينيك يا عبد الله، لتراها بعينيك. والجحيم اسم من أسماء جهنم، اسم من أسماء جهنم، هذه الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى للعصاة من عباده، للعصاة من عباده الذين لم يهتدوا بدعوة الأنبياء والمرسلين، الذين أعرضوا عن ذكره، الذين آثروا الدنيا على الآخرة، النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولضى من بعدها حطما، ثم السعير وكل هول في سقر، وتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعر. فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الناس معروف، الحجارة قالوا الأصنام التي عبدت من دون الله. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. 19، قال السلف واحد من هؤلاء 19 يملك من القوة ما يقاوم بها البشر كلهم، واحد منهم فقط. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ها؟ Vous allez voir, certes, vous allez voir l'enfer. Al-Jahim, la fournaise. La fournaise. Un des noms de l'enfer. Hein? L'enfer, cette demeure qu'Allah tabaraka wa ta'ala a conçue spécialement pour ceux qui l'ont désobéi parmi les serviteurs. Ceux qui ont préféré suivre leur passion. Ceux qui se sont détournés du rappel d'Allah. Ceux qui n'ont pas voulu suivre et écouter la prêche des prophètes et des messagers. L'enfer, pour la voir tous, qu'on soit croyant ou non, qu'on soit bienfaisant ou malfaisant, qu'on soit pieux ou pervers. Allah Ta'ala dit « وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ » Ce jour-là, on amènera l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, on ramènera l'enfer ce jour-là. Elle sera accrochée à 70 brides. Une bride, c'est la corde avec laquelle on tire la bête. Avec 70 000 brides. Et avec chaque bride, 70 000 anges qui la tirent. C'est le calcul. 70 000 fois 70 000, tu sauras combien d'anges il faut pour tirer l'enfer. L'enfer, quand elle arrivera et qu'elle verra les êtres humains et les djinns, elle criera. Tu entendras hurler. Et tu verras un coup qui sortira de l'enfer. De ce coup, il y a deux yeux qui te regardent, deux oreilles qui t'entendent, et une langue avec laquelle elle parle. Elle dit, on m'a chargé de 3 personnes, des tyrans orgueilleux, de tous ceux qui ont attribué avec Allah d'autres divinités, et de ceux qui représentent les êtres vivants, les sculpteurs et autres dessinateurs. Ce n'est pas seulement cela. Et vous connaissez les autres. Lorsque les gens ils verront l'enfer, ils fondront sur leurs genoux. Les pieux et les autres, même les prophètes, ils tomberont sur leurs genoux. Et diront, Ya Allah, préserve, préserve. Ya Allah, préserve, préserve. Allahumma sallim, sallim. L'enfer, elle criera. Elle sera bouillante. Elle hurlera. Et quand les gens ils y seront jetés, ils crieront aussi. Et ils seront enchaînés. Ils seront enchaînés et ils pleureront. Vous savez quand quelqu'un il pleure, quand les enfants ils pleurent. Ils pleurent tellement, tellement qu'à la fin ils se mettent à avoir un roquet. Ça, chère. Hein? Eh bien les gens en enfer, ils pleureront tellement qu'ils auront ce roquet. Ils pleureront tellement, comme a dit le prophète, alayhi salam, que si on faisait voguer les bateaux dans leurs larmes, eh bien ils vogueraient. Ils pleureront tellement qu'ils n'auront plus de larmes. Alors ils pleureront du sang. Ces gens-là en enfer ils pleureront, alors que dans ce bas monde, c'était les gens les plus accrochés à la vie. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Et tu trouveras certes parmi eux les plus accrochés à la vie. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ. L'un d'entre eux il aimerait tellement si seulement il pouvait vivre 1000 ans. Si seulement il pouvait vivre 1000 ans. Et en enfer, qu'est-ce qu'il espérera? Il espérera la mort et l'anéantissement. Il sera en enfer et il sera touché par des nombres incalculables de châtiments. Tous les jours ils passent et les châtiments sont de pire en pire. Et ils sont différents. Il appellera Malik, le gardien de l'enfer, et il dira: Ya Malik, que ton Seigneur nous extermine. Ya Malik, que ton Seigneur nous anéantit. On n'en peut plus. Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Ya Malik, asqala alayna al-hadid. Ya Malik, laqad tahaqqaqa fina al-wa'id. Ya Malik, ya Malik, amla'ana al-zakkum. تصور، تخيل الناس في النار وهم يبكون ويتضرعون وأيديهم يرفعون يرجون من الله إيش؟ العفو، الرحمة، المغفرة. لا، يدرون ويعلمون أن ذلك في حقهم مستحيل. ماذا بقي لهم؟ الموت والهلاك. الموت والهلاك. Qu'est-ce qu'il leur reste à ces gens-là? Pourquoi ils ne vont pas demander: Ya Malik, que ton Seigneur il nous pardonne. Ya Malik, que ton Seigneur il nous fasse miséricorde. Non. Ils savent que ce n'est pas possible. Ils savent que c'est fini. Ils savent qu'ils sont en enfer et qu'ils vont y rester et qu'Allah jamais leur promet miséricorde. Alors qu'est-ce qu'ils vont espérer après qu'ils aient eu peur de la mort toute leur vie, après qu'ils aient été accrochés toute leur vie à leur âme? Ils espèrent mourir. La tarawunna al-jahim, summa la tarawunnaha ayn al-yaqin. Et certes, vous allez la voir vraiment avec vos yeux, l'enfer. Naam. On va vraiment la voir, l'enfer. Hatta fil qabr. جاء في حديث البراء بن عازب الذي هو في صحيح مسلم أن المسلم إذا أقبر يعني إذا أدخل في قبره وأجاب عن أسئلة الملكين فتحت له نافذة عن جهة اليسار فإذا بالنار فينظر إليها ويخاف فتغلق هذه النافذة دونه فيقول مناد أو فينادي مناد من السماء هذا مقعدك لو عصيت الله ثم تفتح له نافذة من جهة اليمين فيرى الجنة ويقال هذا مقعدك لأنك أطعت الله أطعتم parce que le croyant aura répondu aux questions des anges. Il aura une fenêtre qui s'ouvrira du côté gauche et il verra l'enfer. Tu vas voir l'enfer avec tes yeux dans la tombe. Alors tu vas voir l'enfer et tu vas avoir peur. Et la porte va se fermer. Et tu entendras une voix qui te dira: voici la place qui t'était réservée si tu avais désobéi à Allah. Et tout d'un coup, une fenêtre s'ouvre sur la droite et c'est le paradis. Et tu entendras: voici ta place car tu as obéi à Allah. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ. نعم. L'enfer, on va le voir. في القبر يوم القيامة. سواء كنت مؤمنا أو غير ذلك. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم له عدة أنواع وهو مختلف. سواء كان في الصحة أو في المال أو في الطعام أو في الشراب أو في المسكن أو في الزوجة أو في الأولاد وكل هذا وارد عن السلف وجاء في حديث وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووجد أبا بكر رضي الله عنه فقال له: يا أبا بكر، ما الذي أخرجك؟ فقال: والله ما أخرجني يا رسول الله إلا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا كذلك، والله ما أخرجني إلا الجوع. تصور أنت، الرسول وأبو بكر ما أخرجهما من بيوتهما إلا الجوع. فانطلق حتى لقيا عمر رضي الله عنه فسألاه: يا عمر، ما الذي أخرجك؟ فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أخرجني إلا الجوع، ما أخرجني إلا الجوع. خير الأنبياء والمرسلين ومعه خير هذه الأمة قاطبة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ما عندهم في البيت ولو تمرة، ما عندهم في البيت ولو تمرة يرحمك الله. ولو تمر عندهم في البيت، يخرجون من بيوتهم لأجل الحصول على شيء يأكلونه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هيا بنا إلى فلان. فذهبوا عند أحد من الأنصار فوجدوه غائبا، لم يكن حاضرا، فسألوا زوجته فقالت: إنه خرج ليستعذب لنا ماء وسوف يرجع. فلما جاء أسر بوجود هذه الضيوف أو هؤلاء الضيوف، فذهب فأتى لهما بتمر، بعذق من تمر، ثم أتى بالشفرة السكين فذبح لهما أو لهم شاة، وأتى هم بحليب فأكلوا من التمر وأكلوا من الشاه وشربوا من الحليب. فلما أنهوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: كل هذا من النعيم وستسألون عنه يوم القيامة، وستسألون عنه يوم القيامة، الطعام والشراب والألبسة والدور والأولاد والنساء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه. وفي الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة. سمعتم؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، كأنك تغمس في المرقة، في المرقة عندما تتعشى بالخبز، فهو يغمس في النار غمسة واحدة. فيقال له: يا فلان، هل ذقت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله، ما ذقت نعيما قط وما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الجنة أو بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له: يا فلان، هل ذقت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، وهو أبأس الناس في الدنيا، وما مر بي بؤس قط وما ذقت بؤسا قط. فبهذه الغمسة في الجنة ينسى كل شر وكل مصيبة وكل بلية وكل طمة ذاقها في الدنيا. والآخر: الذي كان يتمتع بالدراهم والدنانير والأموال الطائلة والدور الرافعة والزوجات الجميلة والأولاد الكثيرة، بغمسة واحدة في النار ينسى كل شيء، ينسى كل شيء. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تسألن يا ابن آدم عن النعيم الذي أنعم الله عليك به في هذه الدنيا، فهل شكرته؟ فهل شكرته؟ وهل حمدته على ذلك؟ وهل قمت بطاعته شكرا له على ذلك؟ وهل تركت نواهيه أو نواهيه على شكرا له على ذلك؟ وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي إيش؟ لشديد. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Dernier verset, mes frères. Ensuite, vous serez interrogés ce jour-là, dans le Qiyamah, sur les délices, sur les bienfaits. Naam. Les savants du tafsir, ils ont divergé sur la détermination de ce bienfait. Il y en a qui ont dit la santé, d'autres ils ont dit c'est l'argent, d'autres ils ont dit c'est le pouvoir, d'autres ils ont dit c'est la nourriture, d'autres ils ont dit c'est la boisson, et ainsi de suite. Mais toutes ces déterminations tournent autour du même sujet. Al-Na'im, le délice. Hadith. Quand je dis, une fois de Sarsim, il est sorti un jour, il a rencontré Abu Bakr radiallahu anhu dehors. Il lui dit: Abu Bakr, qu'est-ce que t'as fait sortir? Abu Bakr lui répond radiallahu anhu: Wallahi ya Rasulallah, la seule chose qui m'a fait sortir c'est la faim. Et le prophète lui répond: Wallahi ya Abu Bakr, moi aussi. Il continue à marcher, rencontre Omar.
Je dis à Omar, qu'est-ce qui t'a fait sortir? Il a dit, Wallahi, la seule chose qui me fait sortir, c'est la faim. Et Abu Bakr et le prophète, ils disent, Wallahi, à Omar, nous aussi, c'est la faim qui nous a fait sortir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures dans ce bas monde et dans l'au-delà, il n'a même pas une date sur lui pour manger. Abu Bakr et Omar, radiallahu anhum, les meilleurs hommes de cette communauté, ils n'ont même pas une date chez eux pour manger. Et ils sortent chez eux pour trouver quelque chose à manger. Alors le prophète, il leur dit, venez, on va aller chez un tel. Alors ils arrivent chez lui, ils le trouvent absent. Ils demandent à sa femme, il est où? Elle leur répond, il est parti me chercher de l'eau pure. Il arrive. Lorsqu'il arrive, il est content. Il dit, il n'y a pas quelqu'un de meilleur que moi aujourd'hui parce que j'ai les meilleurs invités. Alors il va leur chercher un régime de dattes. Et il va leur égorger un agneau pour eux et il leur amène du lait. Alors Abu Bakr, Omar et le prophète, ils mangent et ils boivent. Et lorsqu'ils finissent, le prophète dit à Abu Bakr et Omar, tout cela que vous voulez manger, vous serez interrogé dessus, car ça fait partie du délice. Le hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, il y a les pieds d'une personne ne glisseront, du moins ne s'arrêteront dans leur demeure finale, le paradis ou l'enfer, que lorsqu'il sera interrogé sur quatre choses, sur sa science, d'où il l'a acquise, et qu'est-ce qu'il en a fait. Du moins, qu'est-ce qu'il en a fait. Sur son argent, où il l'a eu, comment il l'a dépensé. Dans sa jeunesse, comment il l'a passé, et dans son corps, comment il l'a éprouvé. Et enfin, dans le hadith, quoi dit alayhi salatu wassalam, on ramènera le jour du jugement la personne la plus heureuse et la plus riche, destinée à l'enfer. On la prendra et on la trempera en enfer une seule fois. Et on lui posera la question. Où est-elle? Est-ce que tu as déjà connu le bonheur? Est-ce que tu as déjà connu la félicité? Il dira, Wallah, j'ai jamais connu le bonheur. Il va être trompé une seule fois en enfer. Il oubliera tout ce qu'il a connu comme bonheur. Et on ramènera la personne la plus malheureuse et qui a vécu le plus difficilement parmi les gens du paradis. La plus pauvre, on la trompera une seule fois au paradis. Et on lui dira, est-ce que tu as déjà connu le malheur? Est-ce que tu as déjà connu la difficulté? Il dira, Wallah, je n'ai jamais connu la difficulté ni le malheur. Il suffira d'une seule fois au paradis pour que tu oublies tous les malheurs que tu as pu connaître. Et il suffira d'une seule fois en enfer pour que tu oublies tous les bonheurs que tu aies pu connaître. Hada Wallahu A'la wa A'lam. وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نس أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم.